Europa Liberă în direct.
La microfon Lucian Ștefănescu, doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de duminică 14 septembrie. Iată titlurile principale ale ediției. Justiția română se află sub controlul politicului, a declarat judecătoarea Viorica Costiniu, președintele Asociației Magistraților din România. Mâine, în România, începe un nou an școlar, dar potrivit președintelui Federației Sindicatelor din Învățământul Preuniversitar, școlile au aviz de funcționare într-un procent de sub 40%. Secretarul de stat american Colin Powell se află la Bagdad după convorbirile asupra viitorului Irakului avute ieri la Geneva cu omologii săi din țările cu drept de veto din Consiliul de Securitate. Reprezentanții intelectualității din Republica Moldova critică proiectul concepției politice naționale de stat a Republicii Moldova. Regele se închină și ucide, o nouă carte semnată de Herta Müller. Și Satele de sub apă, un reportaj de Claudia Tița. Justiția română se află sub controlul politicului, iar cei care nu sunt obedienți sau au o opinie care nu concordă cu mesajul ministerial sunt sancționați prin toate mijloacele, a declarat Viorica Costiniu, președintele Asociației Magistraților din România. Într-un comunicat dat publicității astăzi, doamna Costiniu declară că în dubla sa calitate de judecător și de președinte al Asociației Magistraților, în ultimii 10 ani a sesizat în numeroase rânduri abuzurile și deficiențele din sistemul judiciar. Corespondentul nostru, Dan Răspov, a întrebat-o pe judecătoarea Costiniu, care sunt mijloacele prin care sunt sancționați cei despre care domnia asta spune că au opinie care nu concordă cu mesajul ministerial.
Una din modalitățile de a sancționa cu ghilimele de rigoare și nu numai este denigrarea judecătorului respectiv sau ai se face imputații care până aflarea realității de către opinia publică oricum mesajul a plecat pe undă sau în tiparniță. Există apoi și celelalte modalități strict mai individuale la nivel de instanță și ele sigur că pot să atingă mai multe modalități.
Doamnă Costiniu, mai concret, ce argumente puteți să aduceți privind imixtiunea politicului în actul de justiție?
Deci, în primul rând, justiția românească depinde politic de celelalte două autorități. Câtă vreme Ministerul Justiției este cel care calculează și stabilește bugetul justiției și care a trebuit, că, prin articolul 18 din legea 92/1992 modificată, este cel care are obligația de a asigura toate condițiile de administrare și funcționare în bună normalitate a instanțelor. Ori câtă vreme de la acest minister nu se prezintă un buget și mai ales nu se reușește să se susțină necesitatea alocării fondurilor pentru a asigura o justiție în bună funcționare, la nivelul guvernului este cel care prezintă partea de buget și pentru justiție și Parlamentul poate, sigur, să pretindă a se avea în vedere un buget corespunzător nevoilor care trebuie, sigur că da, și dovedite și nu e ușurință să poată acest lucru, dar în același timp ne-am trezit chiar el să fie micșorat la nivelul parlamentar. Iată, este prima modalitate de a influența și a prevedea modul cum va putea funcționa justiția câtă vreme nu îi se asigură minimum de condiții de funcționare. Și apoi ele mai există și în alte modalități. Sancționarea, să spunem, publică și nemulțumirile manifestate la diferite nivele politice sau de culoare politică, pentru noi este efectiv egal, cu privire la unele soluții sau la unele măsuri care se iau pe parcursul proceselor de către instanțe sau de către judecători. În condițiile în care numele judecătorilor sunt vehiculate de la nivelul politic ori de câte ori pronunță o hotărâre care fie unora convine, fie căror altor nu convine, este una dintre modalitățile de presiune asupra actului de justiție. Nu mai spunem și ceea ce spuneam și în comunicat, acele pârghii ministeriale care m-autocitez ochii și urechile executivului în justiție, și aici se pune problema a desemnării acelor persoane abilitate să conducă la nivelul administrativ al instanțelor activitatea. Și aici, sigur că da, există deficiențe care, în condițiile legii actuale, nu pot fi înlăturate. Pot duce la situații discutabile.
președintele Asociației Magistraților din România, judecătoarea Viorica Costiniu, în dialog cu Dan Răspopa. Fostul președinte al Tribunalului Mureș, Andreea Ciucă, acuzată în urmă cu 3 luni de luare de mită, i-a adresat procurorului general al Parchetului Național Anticorupție, Ioana Marie, o scrisoare deschisă în care reclamă mai multe presupuse vicii de procedură în cazul său, relatează agenția Mediafax. Între viciile de procedură pe care le reclamă Andreea Ciucă se află faptul că procurorii PNA au dispus și efectuat acte de cercetare fără avizul ministrului Justiției și au perseverat în a administra probe fără participarea avocaților, deși i-a solicitat acest lucru. Au efectuat percheziții în absență și au luat măsuri arestării în lipsa unor probe și indicii temeinice, încălcarea gravă a legii fiind sancționată de Curtea Supremă de Justiție. Mâine începe un nou an școlar. Acum 4 zile, ministrul Educației Alexandru Atanasiu declara că un sfert din unitățile școlare din România nu obținuseră vizele sanitare de funcționare. La nivel național, între 70 și 75% din unitățile școlare primiseră până la 11 septembrie avize definitive de funcționare, restul urmând să funcționeze doar cu avize provizorii, declara Alexandru Atanasiu. Președintele Federației Sindicatelor din Învățământul Preuniversitar, Spiru Haret, Dumitru Chilom, a declarat astăzi Europei Libere că din informațiile deținute de federație pe care o conduce, școlile au avize de funcționare într-un procent de sub 40%. Dumitru Chilom.
După informațiile noastre din teritoriu, sub un procent de 40% școlile au avis de deschidere a cursurilor, nu au fost reparate și nici chiar igienizate. În unele școli încă deja mai este șantier și din păcate chiar în oraș, nu mai vorbim ce este la sate, pentru că la sate unele comunități locale nu au avut bani să îi repareze din timp, astfel încât lucrările să fie efectuate și terminate până la ora începerii cursurilor școlare. Aceasta, sigur, este o situație și a sărăciei care există în țara noastră, dar și a proastei administrări din partea unor primării, unor consilii locale, care încă au concepția veche să lase școala pe ultimul plan. Ori prin legea descentralizării de la bugetul de stat, ei au obligația să aibă în prima atenție școala. Și incompetența unor primari care încă mai gândesc anacronic, că nu au responsabilitate cu școala și uneori chiar și dezinteresul unor directori de școală care poate n-au găsit calea cea mai scurtă și cea mai eficientă a dialogului cu primarii localităților respective, însă oricum cert este că este o situație nu prea fericită și asta să spun că e în nota obișnuită, pentru că de la Revoluție încoace cam aceea situație se păstrează. În afară de aceasta există ca niciodată o situație cel puțin bizară. Mâine, multe clase nu vor avea profesori și învățători pentru că ei nu au fost încă repartizați pe posturile respective în urma concursului care s-a ținut în luna iulie și în urma repartizării confidențializate care a avut loc cu o săptămână în urmă. Ea se prelungește și acum și din păcate am convingerea că la catedre, la posturi, unii profesori vor ajunge poate de-a dată săptămâna viitoare. Multe școli nu vor avea cadre didactice suficiente la școală și în această situație școala nu va avea orar. Aceasta este o condiție esențială ca în prima zi de școală copiii să aibă manuale, să fie repartizate, redistribuite și dirigiți să dea manuale și să înceapă cursurile. S-ar părea că în foarte multe școli, neavând colectivul didactic complet, procesul de învățământ să aibă de suferit și probabil că pe sfârșitul lunii septembrie se va realiza treaba aceasta.
Dumitru Chilom, președintele Federației Sindicatelor din Învățământul Preuniversitar, Spiru Haret. Reprezentanți ai intelectualității din Republica Moldova, întruniți într-o conferință la Chișinău, au adus critici dure proiectului concepției politice naționale de stat a Republicii Moldova, elaborat de comuniști, proiect ce promovează bilingvismul moldorus și rus-moldovenesc, prevede instituirea limbii ruse ca limbă oficială a statului și neutralizarea politică și juridică a celor ce împărtășesc un alt punct de vedere decât cel al guvernării comuniste. Intelectualii de la Chișinău au adoptat o rezoluție pe marginea acestui proiect, cum aflăm de la corespondenta noastră în capitala Republicii Moldova, Ilona Spătaru.
În rezoluție se arată că, citez, proiectul concepției politicii naționale de stat se află în contradicție flagrantă cu realitățile istorice, lingvistice, demografice și politice constituite în Republica Moldova. Acest proiect are un caracter profund anti-european și prefigurează plasarea Republicii Moldova pe coordonate geopolitice rusești. Citat închis. În cazul în care concepția va fi aplicată, citez din nou din rezoluție, democrația și statul de drept, stabilitatea politică și normele civilizate de conviețuire într-un stat vecin cu Uniunea Europeană vor fi grav afectate sau chiar răsturnate. Concepția va avea un impact distrugător asupra românilor basarabeni, care urmează a fi supuși deznaționalizării în conformitate cu acest proiect aberant, anacronic și în totală contradicție cu libertățile și drepturile omului. Am închis citatul. Iată cum a comentat concepția politicii naționale de stat președintele Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Mihai Cimpoi.
Se propune în fond o concepție cu caracter totalitar, căci anume astfel apar metodele propuse precum, citez, neutralizarea juridică și politică a necontenitelor tentative de demoldovenizare, denegarea existenței națiunii moldovenești și a statalității moldovenești, de discreditarea istoriei moldovenești, de ignorarea etnonimului moldovenii și glotonimului limba moldovenească. O frază care ne vorbește că statul se transformă într-o poliție politică de reprimarea celor ce vor susține tocmai adevărul adevărat, nu cel impus de stat în mod autoritar stalinist.
Președintele Uniunii Jurnaliștilor din Republica Moldova, Valeriu Saharneanu.
Concepția este un document de colonizare în continuare a Republicii Moldova de către Rusia prin intermediul puterii actuale de la Chișinău. Acest document nu a fost coroborat cu nici un cerc științific, academic. El este pur și simplu o diversiune și se încearcă a transnistriza și Basarabia. Nu știm ce se întâmplă astăzi cu școlile românești din Râbnița, Tiraspol, atunci când ele sunt pur și simplu asediate de către extremiști ruși pentru a dezrădăcina aceste școli, ultimele elemente ale limbii române de pe acest teritoriu.
Concepția politicii naționale de stat a fost criticată și de reprezentanții ai comunităților ruse din Republica Moldova. Președintele mișcării Ravnopravie, Valeri Klimenko, a declarat recent că proiectul elaborat de comuniști trebuie revăzut în totalitate, deoarece abundă în formulări vagi și nu stabilește clar obligațiunile statului în vederea asigurării unei înțelegeri interietnice. În opinia lui Klimenko, singurul aspect pozitiv al concepției politicii naționale de stat ține de oficializarea limbii ruse. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Secretarul de stat american Colin Powell se află la Bagdad după convorbirile asupra viitorului Irakului avute ieri la Geneva cu omologii săi din țările cu drept de veto din Consiliul de Securitate al ONU. Colin Powell are programate convorbiri cu acei politicieni irachieni de care Statele Unite își leagă speranțele privind o tranziție pașnică spre un stat democratic. Washingtonul a inițiat o nouă rezoluție ONU legată de Irak prin care cere comunității internaționale să contribuie cu bani și cu trupe pentru reconstrucția acestei țări. Dar discuțiile de ieri de la Geneva, care s-au concentrat asupra acestei rezoluții, nu au avut ca rezultat ajungerea la consensul dorit în privința documentului inițiat de Washington. Tot pe plan diplomatic, să consemăm și faptul că regele Abdullah Iordanie a plecat spre Statele Unite, unde va avea convorbiri cu președintele american George Bush asupra unor teme legate de Orientul Mijlociu, între care și Irakul.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Viceprim-ministrul israelian Ehud Olmert a declarat că asasinarea lui Yasser Arafat se află printre opțiunile, citez, legitime ale Israelului pentru îndepărtarea de la putere a președintelui autorității palestiniene. Olmert a declarat pentru radioul israelian astăzi de dimineață că atât expulzarea cât și asasinarea lui Arafat au fost discutate de către cabinetul israelian ca posibile opțiuni pentru îndepărtarea lui Yasser Arafat. Domnul Arafat este un criminal și un ucigaș. S-a decis de către guvernul israelian că, din nefericire, în condițiile actuale, trebuie inevitabil să ne concentrăm asupra criminalilor și asupra acelora care îi inspiră pe criminali și orchestrează operațiunile și, dacă e necesar, să scăpăm de ei. Arafat nu e exclus, a spus vicepremierul israelian Ehud Olmert. În replică, legislatorul și principalul negociator palestinian, Saeb Erekat, a declarat că remarcile lui Olmert reflectă comportamentul unei mafii și nu acela al unui guvern. Joi, oficialitățile de securitate israeliene luaseră o decizie care avea o formulare vagă legată de înlăturarea de la puterea lui Arafat. Declarația de joi lăsa deschisă posibilitatea pentru mai multe opțiuni. Pe de altă parte, o altă oficialitate israeliană din domeniul securității este citată de agenția Reuters cu declarația că singurul plan israelian referitor la Arafat prevede exilarea lui. Sunt însă și semne dinspre cabinetul israelian că mai degrabă acesta îl va izola și mai mult pe Yasser Arafat în loc să-l expulzeze imediat. Astăzi au loc două referendumuri importante. Cel din Suedia legat de adoptarea monedei euro, umbrit de asasinarea săptămâna trecută a ministrului suedez de externe Alind, și cel din Estonia legat de aderarea acestei țări la Uniunea Europeană. Relatează corespondentul nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
O zi importantă, simbolic și politic pentru Europa, însă fără un suspens adevărat. Toate pronosticurile arată că atât în Suedia cât și în Estonia, eurofilii vor fi învingători. Suedia este membră în Uniunea Europeană din 94 și e una din puținele țări ale Uniunii care până acum au refuzat să intre în zona euro. Guvernul de la Stockholm a militat activ în favoarea adoptării monedei europene, o figură proeminentă fiind aici recent asasinată șefa diplomației Anna Lindh. Nu e limpede dacă asasinarea Annei Lindh a avut vreo legătură cu implicarea ei totală în favoarea monedei europene, însă un lucru e sigur, această crimă gratuită pare să fi avut un efect important asupra alegătorilor până atunci nehotărâți, dintre care mulți par acum deciși să voteze da în favoarea trecerii la euro. Așa încât, dacă această crimă a avut vreo legătură cu angajamentul politic pro-european al Annei Lindh, rezultatul ei se arată a fi exact contrariu. În Estonia, referendumul care are loc astăzi e în legătură cu intrarea acestei mici țări baltice în Uniunea Europeană. Estonia este penultima dintre cele 10 țări candidate acceptate în Uniune pentru anul viitor, care organizează un astfel de referendum. Ultima țară va fi Letonia, unde un referendum se va ține săptămâna viitoare. În ambele aceste două țări baltice, rezultatul referendumului în chestiunea aderării părea a fi incert în ultimele săptămâni. Mulți estoni și letoni se tem că economia lor dinamică s-ar putea împotmoli în regulamentele și birocrația europeană. Înainte de începerea votului în Estonia, sondajele arătau însă că 70% din estoni vor vota în favoarea aderării și, în mod cert, rezultatul acestui referendum eston îi va influența și pe alegătorii din Letonia săptămâna viitoare. Atât votul din Suedia, cât și cel din Estonia, dacă se arată pozitive, așa cum par, se vor dovedi un important stimulent pentru funcționarea instituțiilor europene într-un moment în care reformele instituționale bat pasul pe loc, prinse în nesfârșite dispute de procedură și detalii birocratice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, prezentată astăzi de la Praga de Lucian Ștefănescu. La Casa Literaturii din Berlin a fost lansată ultima carte a scriitoarei originare din România, Herta Müller, intitulată Regele se închină și ucide. Cu prilejul lansării volumului s-a descris și o expoziție de colaje realizate de Herta Müller. Să ascultăm în continuare o recenzie a volumului apărut la editura Karl Hanser din München, recenzie semnată de corespondentul nostru la Berlin, William Totok.
Ultimul volum semnat de Herta Müller cuprinde 9 eseuri în care analizează experiențele lingvistice acumulate în perioada dictaturii ceaușiste și în care se oprește asupra unor etape biografice care au format-o ca scriitoare. Inițial, textele publicate în această carte au fost prezentate în cadrul unor conferințe de poetologie ținute la Universitatea din Tübingen și la colocvii din Germania și Elveția. Unele din aceste texte au apărut în ziare și reviste. Toate sunt scrise dintr-o perspectivă subiectivă, deseori cu un pronunțat accent memorialistic. Mecanismul literar este descris de Herta Müller ca o îmbinare a experiențelor personale cu elemente de percepție lingvistică determinate de un anumit spațiu etnosocial și politic. În fiecare limbă zac alți ochi, se intitulează unul din eseurile din acest volum în care autoarea precizează. Nu mi-am iubit niciodată limba maternă, fiindcă ea este limba mai bună, ci doar pentru că ea este pentru mine limba cea mai familiară. Am încheiat citatul. Trecând în revistă socializarea lingvistică din satul bănățean în care s-a născut, autoarele reflează importanța multilingvismului. Descriind percepția realității prin filtrul limbajului dialectal, literar și al unei limbi străine, autoarea se oprește asupra dimensiunilor posibile de reflectare literară și filozofică. Privirea scriitorului asupra lumii se mărește în paralel cu percepția lingvistică. Înfățișarea și imaginea lumii se conturează în funcție de limba folosită. Ambiguitatea limbii trebuie să fie reflectată dintr-o perspectivă etică. Iată, Miră descrie apoi și influența limbii române asupra propriului limbaj poetic, relefând maleabilitatea fonetică și lingvistică specifică limbilor romanice. Toate textele din acest volum gravitează în jurul experiențelor traumatizante din perioada comunismului dictatorial ceaușist. Traumele acumulate sunt descrise ca impulsuri literare conservate în memorie. Astfel, întreaga literatură a Hertei Müller este impregnată de amintiri legate de spaimele trăite în timpul unor interogatorii la securitate, de leziuni psihice, de amenințări permanente și de un șir lung de umilințe îndurate. În eseul intitulat Floarea roșie și bâta, ea analizează complexitatea mecanismelor represiunii asupra individului, descrind metodele de pervertire într-o grădiniță din Timișoara unde ea a lucrat ca educatoare. Copiii sunt transformați în indivizi fără personalitate, expuși uniformizării prin limbă, prin violență fizică sau prin seducție psihologică. Astfel, unitatea între ideologia de stat și mitul conducătorului infailibil devin atributele interiorizate ale omului nou, creat deja din fragedă tinerețe. Rezultatul acestor deformări însă este omul hibrid, pentru care valorile etice au devenit o formă fără fond. Singura modalitate comodă de supraviețuire sunt reflexele egoiste de autoapărare. Interiorizarea imoralității instituționalizate a afectat întreaga societate românească. Prozatoarea descrie cu lux de amănunte felul în care deja copiii erau transformați în instrumente ale propagandei oficiale. Colaboraționismul voluntar și frica lăuntrică a oamenilor i-au transformat pe aceștia în executanți docili ai directivelor partidului, în fruntea căruia se afla dictatorul absolut Nicolae Ceaușescu. Omniprezența simbolică a acestuia este sugerată și de coperta volumului, pe care se poate vedea doar o parte a chipului lui Ceaușescu. Autoarea analizează nu numai consecințele obedienței față de regim, ci și imanența unor reflexe care transformaseră oamenii în instrumentele unui regim pe care îl detestă, dar în urma căruia și profită. Treapta superioară a conștiinței socialiste, notează autoarea cu ironie amară, este fuga în capitalism. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Un alt fel de victime ale dictaturii ceaușiste au fost satele românești, unele dintre ele inundate în timpul regimului trecut, pentru a face loc unor proiecte care astăzi se dovedesc inutile. Satele de sub apă, un reportaj de Claudia Tița.
Între proiectele derulate cu o sârdie în epoca Ceaușescu se înscrie și acela al satelor strămutate. Reducerea planificată a numărului de sate, aflând de la istoricul Dinu Cegiurescu, a fost motivată prin următoarele, citez: dimensiunile reduse ale localităților existente, pierderea de teren agricol, extinderea gospodăriilor de-a lungul drumurilor, o concentrare de investiții în unități cu mai bune perspective economice, am închis citatul. Din directivele anilor 60-70 reiese că sistematizarea se va face în urma unui proces îndelungat, numai după ce populația se va convinge singură de marile avantaje oferite de noua așezare. Aceste bune perspective economice să fie atârnat ele mai greu în balanță în fața încărcăturii culturale și de patrimoniu a unor situri de secol XIV, de exemplu? Ce s-a întâmplat cu așezările de pe Valea Cernei, actualmente zona lacului Cinciș-Cerna, este un exemplu tipic epocii comuniste de distrugere a trecutului României, ca să parafrazăm încă o dată pe istoricul Dinu Giurescu. În urma construirii barajului pentru lacul de acumulare destinat a fi sursă de apă a combinatului siderurgic Hunedoara, satele Cinciș, Cerna, Valea Ploștii, Bana lui Crai, Ciuleni și Moara Ungurului, așezări cu străveche tradiție, a căror atestare urcă până în veacul al XIV-lea, au fost supuse unei dezafectări forțate. Cel mai mare și mai cunoscut sat, Cinciș, este atestat pentru prima dată în documentele istorice în anul 1360. Ce s-a întâmplat aici în 1964, am aflat stând de vorbă cu Volodea Macovei, ziarist de investigație la Gazeta de Hunedoara.
Asta este un loc pe care unii îl numesc, mai ales cei care s-au ocupat de etnografie și de folclor în județul Hunedoara, îl numesc Catedrala Scufundată. Așa este. Toată valea asta unde este lacul a fost o comunitate destul de importantă de oameni. Cincișul se pare că vine, cel puțin așa spun cei care specialiști, de la cinci inși. Deci un grup de familii care au venit de undeva din zonă pe aici, s-au aciuat și au creat o comunitate extrem de veche. Ea s-a extins, la un moment dat și a construit și o catedrală foarte importantă, care era un obiectiv de patrimoniu de mare valoare. Numai că în perioada în care s-a construit combinatul siderurgic la Hunedoara, totul fusese calculat mai puțin un singur lucru, că un combinat siderurgic are nevoie de cantități uriașe de apă. Ori apa care venea în registru normal, deci cea care venea pentru coagulare, nu era suficientă pentru un combinat atât de mare, pentru că la vremea lui combinatul de la Hunedoara era imens și producea foarte mult. Exact undeva prin anii 60-70. Atunci s-a luat hotărârea să se creeze un lac artificial care să reprezinte sursa de apă pentru combinatul siderurgic. Și pentru că lucrurile erau în pripă, era nevoie de mare viteză în lucrări, s-a găsit o soluție cam ciudată, așa, de efectiv de inundarea satului.
Ce s-a întâmplat cu sătenii?
Toți au fost, deci li s-au oferit varianta să se mute, au fost mutați pe deal, într-un sat făcut rapid pentru ei și așa mai departe.
Există satul ăsta care nu
pe? Sigur, există, este sus pe deal.
Se numește cum?
Cinciș. Da, își păstrează numele. El a fost efectiv strămutat, cum vor să facă cei de la Roșia Montana acum. A fost strămutat, oamenii s-au mutat acolo, iar zona a fost efectiv inundată. Nu s-a mai ocupat nimeni să curețe, să facă, nu, a fost inundată.
Strămutarea locuitorilor din cele șase așezări pe noua vatra satului Cinciș Cerna a dus la dispariția pentru totdeauna a gospodăriilor tradiționale, la pierderea contactului cu așezările urbane din apropiere, în special în ceea ce privește tradiția etnografică și folclorică. Dar cea mai grea și ireparabilă pierdere a constituit o dispariție pentru totdeauna a bisericii din Cinciș, ctitorie a lui Iancu de Hunedoara.
Unii localnici spun că în vreme de mare secetă, mai mult decât acum, se vede prin apă, prin oglinda apei, turla bisericii.
Aflăm de la jurnalistul Volodea Macovei. Am văzut și noi în aceste zile lacul Cinciș. Era calm și pacea lui nu era tulburată decât de pescarii locului, plecați din tumultul orașelor Deva și Hunedoara la sfârșit de săptămână. Unii dintre ei nici nu bănuiau probabil că undeva, în adânc, satul pustiu al celor cinci inși, cinci familii din neamul lui Voi cu tatălui Iancu de Hunedoara, își doarme somnul greu după o istorie vie de peste șapte secole. De la București, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Claudia Tița. And I blow me on my way.
piesa Black Cherry, care dă titlul albumului, ultimului album al lui Alison Goldfrapp, încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. În numele celor care au colaborat la realizarea acestui program, Lucian Ștefănescu vă mulțumește pentru interesul constant cu care ne ascultați și vă invită să urmăriți în continuare programele postului nostru de radio. Aici Radio